Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Вахит Имамовның Гөлҗиһан исемле хикәясе буенча эшләнгән моноспектакль тыңларга чакырабыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Илдус Әхмәтҗан укый.
Ябык гәүдәле, саргылт йөзле, хәрби киемдәге ират, бер аягына нык кына аксап, басу капкасыннан авыл урамына керүгә үк, әле бер, әле икенче капка башыннан яулык беркәнгән апалар, таушалган пилотка һәм түбәтәйләрен кырын салган агайларның йөзләре пайда булды. Шитән һәм киртәсләренә кунаклаган бала-чагалар да ят кешене күзәтте. Күршеләр шитән ашагына сүз алышып, төрлечә гомандларга кереште. Сугыш беткәнгә әллә кайчан бит инде? Бу бишара кайда югалып йөрде икән? Госпитальдә шиләнгәндер диярең, анда да озак тотмыйлардыр инде. О, дәрәҗәсе капитан бугай бит үзенең. Мобилизовать итми тотканнардыр. Кайтып берәүне бәхетле итә инде бу, валлаһи газим. Мәгәр кем кышагына гына кайта икән? Бер дә безнең шиялек кешесенә охшамаган үзе. Мөгаендә шишмә баштандыр. Хәрби киемдәге кунак бер ялгызы яшәүче Мирхайдар карт йортына таба борылгач кына, гомандлаучылар маңгайларына суккалап, «Эй, санты башлар! Мирхайдар бабайның теге оныгы бит бу! Исеме кем соң әле? Эй, пу, телешымда гына тора, тәки әйтә алмыйм!» диештеләр. Шул инде шул, теге Әсма кызы Гөлзада белән йөргән иде бит әле. Нумир ясап китте. Исеме ничек соң әле, шайтан алгыры? Ә, исеме төште. Мөҗәһит. Әйе, Мөҗәһит, нәг үзе. Ул арада хәрби киемдәге Мөҗәһит Мирхайдар бабасының йорт каршына килеп җиткән иде инде. Тик бер мәлгә генә тукталып, иңсәсендәге биштәрне рәтләштерде, буш кулы белән мыйыгын сыпырганда итте. Соңгы эше итеп, саргылт пилот кысын маңгайыннан арткарагы тәрде дә, кыю атлап, капка киләсенә тотынды. Мирхайдар бабасының йорты инде шактый кыйшайган булса да, аның тупсасыннан Мөҗәһит һаман элеккечә дәртләнеп, әсәренеп керде. Күзләре ирексездән таныш эзләр, иске тамгалар юллады. Болдыр сайгаклары һаман элеккечә шыгырдый. Ишектән керүгә уң якта шул ук агач эскәмия тора. Аның өстендәге яртылаш тулы су чиләге белән чиләк колагына эленгән алюмин кружкага кадәр үзгәрешсез гел элеккечә. Үй матчасындагы бишек ужарасына асылган 12 лампага да әйтерсең кул тимәгән. Әллә соң бу йортның бусагасын атлап чыккан 6 ел вакыт узмаганда, ә аяусыз сугыш, кан, яралану, михнәт, госпитальләр һәммәсе йокыда күргән куркыныч төшкенәме? Мирхайдар бабай элек тә күп сүзле кеше түгел иде. Бергә шөкердәшеп гомер иткән каршыгын да җирләгәч, хәзер бөтенләй үз кабыгына йомылып калган. Оныгы белән күрешмәгәнгә 6 ел үтсә дә, ул өстәл артындагы чәй вакытында Мөҗәһитнең сорауларына әле йокымсырап, әле яртылаш кына җавап кайтарып утырды. Сизелеп тора, карт дөнья белән алыш-биришен инде ныклап үзгән иде. Әллә шуны аңлаудан, әллә кыйынсынудан бабасына Мөҗәһит Гөлзада турында бер сүз дә катмады. Шынаякларны әйләндереп каплагач кына ул урыннан кузгалды. Озак торудан зәңгәрләнә башлаган тәрәзә пыялаларына карап, кайышын, пилоткасын төзәткәләп киде. Ишеккә борылгач бабасына дәште. ауылны бір әйләніп кірейм әлі. Қалмыя бойына түшәм, бірге өскен іптәшләрін дә көрерге исәп, исән қайтқандары да бардыр бит мұғайын. Бабасының нық күттіріп кіне бар, бар дегені, әлләнің урамға шығуын хуплау, әллә берген сұрауына жауап болды, Мүжәһит мұны аңламады. Нәқ іліккегі кібік ішіктен шыққанда башын нергеге бәріп, ол тұшқа атлады. Өзгерген шиелік. Элек һәр йортны диярлек камап утырган эре-эре тупыллар, ямь-яшыл зирек, кайын, үйәнкеләр сугыш елларында юкка чыккан. Элек барлык тәрәзәләре белән йылмайып урамга ям биреп утыручы йортлар, хәлсезлектән тизләнергә торган маллар шикелле җиргә шүгеп, кишерәеп калган. Белоруссия җирендәге хатыннарны гына юк итмәгән бу явыз сугыш җиле Ирак тылдагы шиялекләрне дә үтеп алган икән. Гүлзадасы янына ашкынудан йөрәге атылып чыгардай булып уйнакласа да, сагынылган йорт каршына урам яклап килергә яхшысынмыйча Мөҗәһит тар тыкрыкка таба атлады. Ялан буйлап сукмак озын, алда көткән кавышу ләззәтен сузарга мөмкинлек бар әле. Сөйекле Гүлзадасы бу минутта нишли икән? Көтәм ул Мөҗәһитне, әллә башкалар яры булганмы? Гүлзада хыянат базарга сәләтле кеше түгел. Шулай да Алла үзе генә белә. Сугышка чыгып китешли Мөҗәһит аны һич нәрсәгә өметләндерә алмады бит. 5 ел сугышып йөргәндә һәм госпитальләрдә аунаганда да ул Гүлзадага ни бары бер генә хат язып сала алды. Анысын да әлі Мүжәһит хәрби лагерға топланғаш та аннан мұннан ашығып қына язған иде. Гүлзададан жауап келерлік уақыт өткен дәйді юғысә. Ләкин Гүлзадасы аңа болған өпкәсін тизгіне ұнытырға тіләмәді көрәсін. Жауабын хаман тұтқарлады. Ул да болмады, Мүжәһит Махсус набор белән самолеттан дошман тылына ыргытылды. Һәм тәмам җиңү залыплары яңрамый торып, сугыш уты эченнән арына алмады. Бөек җиңүдән соң да Гүлзадасына хат язып саларга җай күп булды булуын. Тик ул сөеклесен инде хаты белән генә түгел, үзе кайтып сөендерергә хыялланган иде. Шынлыкта исә тормыш ул дигәнчә һич барып чыкмады. Мөҗәһит Германиядан туп-туры Ирак көнчыгышка юл алды. Сугышып йөри-йөри тагын айга якын вакыт үтте. Бу михнәтләр инде менә-менә төгәлләнүгә таба барганда, язмыш Мөҗәһитнең кавышу турындагы хыялларын янә шелпәремә китереп ташлады. Бәхетсезнең шалкан егылса да борыны каный дигәндәй, үзен-үзе үлемгә душар иткән япон солдатының бомбасына эләгеп, Мөҗәһит тагын бер елга сафтан чыкты. Госпитальләрдә җафаланды. Анда әлбәттә һаман Гүлзадасы белән кавышу мизгелләре турында хыялланды. Тиздән очрашуга өметләнде. Тик Мөҗәһит өчен 5 ел буе иң татлы хыял булган ул кавышу Гүлзада өчен дә шулай ук кадерле, зарур булды микән? Ә булмаса, кем белә? Бәлки Мөҗәһиттән өмитен үзеп Гүлзада ул еллар ишендә үз язмышын инде башка берәү белән ялгагандыр. Гел тормышка чыкмаган булса да, ничек каршылар әле ул Мөҗәһитне? Яшьлектәге теге тилелеге өчен гафу итәрме? Язмышның ничек ачы итеп мәсхәрәләвен кара инде синә, кирәк бит. Шул каһәр суккан 41-нче елның нәкъ 21-нче июнендә Мөҗәһит зур тилелек эшләп ташлады. Яшләр қалмыя бойына жиылған ул кештә қызлар арасында Гүлзада юқ иде. Гүлзаданың үзенә ике тамшы су кебек оқшаған сіңілісі Гүлҗихан Мүҗәһитнең буйық йөзен күреп үзе килде. Әткәй белән күрше районға сыйыр сатарға киттеләр. Иртәгә базар көн бит дип сәбәбен аңлатты. Моны ишеткәч Мүҗәһиткә кичке уеннан шунда ук кайтып китәргә кирәккән югыйсә. Ә ул әллә нишләп яшьләр җыелган шул янкы төбендә торып калды. Ут борчасы кебек хәрәкәтчән, һәр тарафта элгер булган өчен шатлык ушамат алган Хәлимәнең чакыруларына түзмичә, тора-бара уенга җырга катнашып китте. Шатлы Хәлимәнең үз каршында туктаусыз бетерлүе, аңлашылмас канагатьләнү, хәтта кәпрәю хисләре тудырганда. Яшлык тилелеге үзенекен итте, шаштырды күрәсең. Муенчак белән бәйләнгән бузау төсле Мүҗәһит ул киштә Хәлимәне озата ук китте. Бер кишкә ни булган, Гөлзада белмәсте әле дип, үз-үзен юатканда иде. Тик базардан кайтып төшкәч үк Гөлзада сеңлесе Гөлҗиһаннан ишеткән бу хәлне. Әтештән соң авыл өстенә сугыш дигән кара болыт таралган иде.
Без барасы юлларында ике ягы каналлы. Без мұңай май кем мұңайсын, қолған ғымыр санаулы. Без мұңай май кем мұңайсын, қолған ғымыр санаулы.
Гүлзада Мүҗәһитне затырға килмәді. Мүҗәһит аны Гүлҗиһан аша қат-қат дәштіріп те қарады. Юқ, тыңламады Гүлзада. Күрәсең, үпкәләве җитте иде. Чөнки кавышырга исәп тотып йөргән чаклары, Гүлзаданыклар туй хәстәрен күрә башлаган көннәр иде бит. Өстәвенә Гүлзада соңгы вакытта ниндидер серне яшергән кебегрәк йөрде. Бер яңалык әйтәсем бар әле сиңа, яңалык. Эх, яшьлек, тилелек дигән терсәк якында бит. Тышлап булмый. Тукта, ул кадәр җибеп төшмәле син, солдат иптәш. Ничәмә-ничә айлар, еллар буена Белоруссияның салкын урманнарында, юш сазлыкларында ятуың, канлы окопларда җафалануың белән син сөеклемнең назына, кайнар кычагына лаек түгелмени? Кыйылган каның, алган яраларың, 25 яшьтә яртылаш шаларган чәчләрең, күкрәк тулы орден медальләрең белән яуладың түгелме соң син ул хокукны? Син бит аның азатлыгы өчен, аны яклап, аны сагынып сугыштың. Шулай булгач, кыюрак атла син, җибеп йөрмә инде. Мөҗәһит Гүлзадалар йортына бакша яклап якынлашты. Менә ул таныш тыкрык, сагынылган сукмак. Шулар аша Газиз Гүлзадасын күп музатты да, нишә-мәнишә айлар буе каршылады ул. Мөҗәһит шушы тыкрык башына килдеме, күңеле сизгән төсле Гүлзада һәр чак йылмайып каршы чыга, оялудан яулык өчен иреннәренә тидереп, узып китешлегенә пышылды иде. Әтияне күргәнче, әйдә, тизрәк бакча артына. Хәзер дә шулай капкадан Гүлзада йөгереп чыксын иде дә, үзе белән дәшсен иде аны. Менә бәпкә үләне белән капланган таныш ишек алды. Әнә, Гүлзада атлап килә торган тар сукмак. Болдыр ишеге шыгырдап ачылуга, Мөҗәһит сискәнеп китте. Язмаш! хәтфә үләнісіннән йүгіріп кілеткә таба барушы бу таныш қыз, йыллар бойына түшләргә кіріп юқсындырған ғазиз Гүлзада түгілмі саң? Гүлзада деп ярсып қышқыруын мүжәхид үзі дә сезмей қалды. Аяғы ауыртқаны да туймыша, ол атлы йүгірә қапқаға йөнәлді. Қыз жансыз сындай сілкінмешә аны ихата ортасында көтә иде. Гүлзада, Гүлзада! Аяғы ләгіп, ниндейдер тағырақ һәм бүкәннәр ширәмдә тәгәрәп қалды. Мүжәһит аларның берсен дә шәйләмәде, йүгереп килешкә кызны кочагына алырга теләде. Тик ни өчен болай артына шигенәсең ул? Ни өчен йөзе һәм күз карашлары бу кадәр куркулы? Танымыйсың әллә, Гүлзадам? Бу мин бит, мин, мин исән. Қолларын көкірәгінә шытырдатып қысқан келіш қызының хаман сайын артқа шегінуін көріп, Мүжәһит тә тоқталырға мәжбүр болды. Аптырау һәм сағыну тулы қараш белән қызға мүлдірәп тікәлді. Нәрсе болған? Нинди өзгәріш барсың бұ йөздә? Шулуқ дулқынланып, иңнәргә таралған қыңғырт шәш, элеккешә урталары шықырланып тұрған бит алмалары. Тик бұ қашлар, бұ қарашлар нишләп болай сәйер? Әллә шынлап та Гүлзада башканың ярымы? Мүжәһит үзгәрешне аңларга өлгергәнче, кыз үзе телгә килде. Син ялгыштың, Мүжәһит абый. Мин Гүлзада түгел, Гүлҗиһан. Мүжәһит шундағына Гүлҗиһанны таныды, юғалып қалды. Ә Гүлзада қайда, Гүлзада деп ашығып сұрады ол. Гүлҗиһанның йөзіндәге қорқу һәм аптырау төсмірләре үзгәрмәгән иде әле. Шулай да ул үзен бик тиз қолға алып, ойшан ғына жауап берді. Гүлзада, Гүлзада апай юқ инде, аны эзләмә. Нишек юқ, қайда ул? Мүжәһитнең сораулары қапыл кисәк килеп чыкса да, кыз аларга әзер иде, күрәсең. Ул алъяпкычын кулларында юмарлап, бер кавым гына сүзсез торды. Үрелеп йорт булдырына күз ташлады. Аннан кисәк бурылып, Мүжәһиткә дәште. Әйдә, минем арттан, Мүжәһит абый. Бакча артында мин сиңа барында аңлатырмын. Нәқ Гүлзада кебек дип уйлап өлгерде дә, Мүжәһит ихтиярсыз рәвештә Гүлҗиһанга ярды. Ян капкаша чыгып, алар яланлыкка атлады. Башына нидер дыңгышлап тутырылган төсле бер нәрсә дә уйлый алмыйча, аягын акрын гына басып, Мүжәһит арттан сөйрәлде. Бакча артында тәгәрәшеп яткан бүкәннәрнең берсенә утыруга сүзне Гүлҗиһан башлады. Син дә утыр, Мүжәһит абый. Сизеп торам, аягың авырта. Мүжәһит тә бер бүкән өстенә утыргач, Гүлҗиһанның йөзе караңгыланып, кырысланып китте. Син Гүлзада апаны эзләп килгәнсең инде, Мүжәһит абый, әйеме? Ләкин бик нык соңга калып кына исеңә төшергәнсең түгелме? Син киткәнгә инде 6 ел үтте бит. Үзең турында иртәрәк белдерергә мөмкин түгел иде мени. Мин бит сугышның беренче айыннан алып партизаннар отрядында дип Мүжәһит авыз ачкан иде дә, Гүлҗиһан кул сылтап туктатты. Ә күпме көтте ул синнән хатларны? Күпме тилмиреп йөрде? Үш ел ішінде, қойсы түнін гіне ол сені іске алмыша өткерді екен де, қайсы күнні қат ташушыны күтмей қалды екен. Шул үш жыл ішінде нинди әкиетлергіне сейлеп бітірмеді ол өзінің. Гүлжихан кенет тоқтап қалды. Мүжахиттің нидір әйтірге тіліп ауыз ашуы аны тағында ярсытты көресің. Ә қазір қайтқансың мұна? Исен сау, сағынғансың емеш. Тек сенің қайту қазір кімге керек? Гүлзат апа өзі йоқ бетінде. Әйе, ол йоқ дүниада. Үш жыл енді мұна аны йоғалтқанға. Барып еларға қабірде қалмады мүскін кәйімнің. Әйтірсін нәқ баш үстінде бомбы шартлады. Көк күзінде құяш сағат тілі түсілі әрлі берлі келіп бейді. Гүя жихан өзі ризасызланып баш шайқады. Бір мезгілішінде дүнияда от сөнді, құлақ пәрделерін сытып жир ұлады. Бұ ғазапқа артық түз алмаудан, өз-өзін біліштірмеше мүжахид қапылт ұрыннан секіріп тұрды. Ауыр ыңғырашып маңғайына ябышты, жерге тізленді. Қанлы соғыш жолларында яуыз өлімнәріні көп көрді ол, көп хәсірет кешірді. Әмма мұнысы... Гүлжихан елі-елі тағын тізіп кетті. Язғы бұзасыларына кіріп қарап болды жан қайым. Аны айы орманынан ағаш алып қайтарға жібергендер еді. Қайтқан шақта ық елғасында тракторы білен бұз астына түшіп юғалды. Апам білен барған башқа кішілер трактор ауша башлағашта суға секіргенлер. Әуіл әлленіге рулден түшмеген. Тракторында ағашларында алдылар сыңынан. Апамның мүскінімнің гәудесінде тапмадылар. Бар еді, юқ болды апа қайым. Қабірі де қалмады. Яр елі өзіннен... Хайыр, сен ауыл нек керек? Сен есен, шул жеткен. Апам мүскін күтіп жеткір алмады. Әніші күткен еді ол, неші қиялланған еді. Кім біле, бәлкі шул сеннен үмітін үзгенге, бұз асыларынан шықмай қалғандыр ол. Гүлжиханның сөзлерін ішітті де мүжахид, ішітмеді де. Тағын бір қат ауыр контузия алғандай, жерге тізденіп, харакетсіз отырды. Тамағына түйір де отырмады, көзлеріне еш те келмеді, көңілігіне бұздай қатып қалды. Әмма іште нәқ көкірек тұрысында нендер яуыз күш аның жанын кесеклерге тілі. Талый, ғазаплый, үзгәлейді. Гүлжиханның соңғы сөзләре аңа тұман ашағына іштілді. Сүйләдім, білдің, Мүжахид абый, енді кетсем де ярай. Ләкін ялварып сұрым сеннен. Кет сен ауылдан, тезірек кет, зинһар үшін тезірек. Гүлжихан кетті. Мүжахид есірік кіші түсілі ауа төне қалмая бұйына түшті де, яшылар кешкі ойынға жейлатырған үйенкі түбін табып, юмшақ, назлы, хәтфе үләннерге қапланды. Қылмағыр тау артыннан құяш қалыққандағына аяғына көтерілді де, қинап ташланған кішідей ауыр атлап урамға таба юнәлді. Ауылда еш бір ғәмі йоқ. аның үшін көкті құяш сүнген еді. Ауыл урамына кіріп барғанда, қаяндыр шитәннәр яғыннан келген ят тауыш аны сискәндірді. «Исәнме, мүжәхид?» Шул қадар сағыш һәм наз білән тулған иді ауаз, хәтті мүжәхид сихырләнген кішідай харакәтсіз қалды. Әллән инди мағжиза болыр түсілі қабаланып, шул ауаз иесін ізләді. Ауыша башлаған тәбәнәк шитәнге ашықланып, аны күтуші кіші Хәлимә иді. Теге соңғы түндә аны сихырләгән, аны сөйікті гүлзадасыннан айырған Хәлимә. Аның қиюсыз ғына үзенә түбәлгән сағыш тулы қарашын шыратқаш, мизгіл ішіндә мүжәһиттің күкрәге тыйғысыз ярсу белән тулды. Бик усал, бик хәтәр итеп нидер әйтергә теләде. Тик кирәкле сүзләрен генә таба алмады. Мүжәһиттің күңелендәге тойғыларны Хәлимә дә сизми калмады күрәсең. Элеккешә қияр қимас кына үзе башлап китте. Қайтуың турында ишеткән идем. Кишә күрә алмадым, диде ул, ғайыбы бар кешедәй акланып. Менә шуңа төн йокламый күттем үземне. Бу сүзләр мүжәһиттің күкрәгендәге ярсуны кабартагына төште. Ашуын кызга сиздирәсе килмичә, ашыгып йөзен читкә борды. Бер урында таптанғалап, инде китәргә үк талпынды. Әллә ауылдан бүген үк китәргә ниятләдеңме, мөҗәһит? Дип Хәлимә элеккечә салмак кына эндәште. Әйе, китәм. Монда үзеңә кирәкле бер кеше дә тапмадыңмы? Тапмадым. Шулай микән? Хәлимәнең соңгы сорауы сәйеррәк яңғыраса да, мөҗәһитнең аңа иғтибар итәсе килмәде. Бу минутта ул кулларына йомарлап тоткан пилоткасын киеп азаплана иде. «Ә улыңны нишләтәсең, мөҗәһит? Ул да синең белән китәме?» Мөҗәһит көтелмәгән сүзләрдән бер кадәр җиргә чүкте. Гаҗәпләнү тулы карашын Хәлимәгә төбәде. «Нинди, улым?» диде ул, шакты тотлыгап. Хәлимәнең җавабы усал булды. «Үзең белмисең дә, димәк, ват кана, шулайдыр» дип уйлаган идем аны. «Әгүлзададан туган улыңны нишләтәсең? Тормышка да чыкмаган Гөлҗиһан синең балаң белән тагын күпме шиләнергә тиеш?» Хәбәр мөҗәһитне курт чаккандай итте. Гуя бу минутта мөҗәһитнең күз алдын каплаган кара пәрдә ачылып, офыкта илаһи кояшның тылсымлы бер шите күренде. Урам яктырып, иркенәеп китте. Кинәт мөҗәһит колагында айлы кишләрдә гөлзадап шылдаган серле сүзләр кабат яңгырады. «Бер яңалык әйтәсем бар әле сиңа, яңалык!» Гөлзаданың яшерен сере шушы булды микәнни? «Димәк, шул, аның улы бар!» Мөҗәһит үз бәхетенә үзе ышанмыйча шатланып Хәлимәгә дәште. «Минем улым бармыни, Хәлимә?» «Бар, Мөҗәһит, бар!» дип Хәлимә баш изәгәндә, Мөҗәһит авыр аксый-аксый урам буйлап йөгерә иде инде. Бәйгедән кайткан ат шикелле авыр мышлап, Гөлҗиһан нарихатасына килеп җиткәндә, мөҗәһит мишкә кыршавын тимер шыбык белән тәгәрәтеп үзенә каршы килгән 4-5 яшьләрдәге малай белән бәрелешә язды. Каршына әллә каян гына килеп чыккан хәрби кешене күреп, малай туктап калды. Әле борынын, әле түбе тезенә җиткән трусигын тарткалады. Мөҗәһит аның каршына барып сүгәләде, шәчләрен тузгытып шаярткан булды. Дулкынланып торган кыңгырт чәчләр, пышык борын, таныш күзләр. әллә мүжәһиттің улы шушы инде? Исемең ничек, егет? Дип йылмайып эндәште мүжәһит. Дустана мөгамәлә малай күңеленә хуш килде, күрәсең. Ул авызын ярып җибәрде. Мин егет түгеллә, малай гына.
Нинди малай диенде син? Валлаһи егет, карале бу беләкләрне.
Мөжәһитнең шаяртып кул кысуы малайны тәмам батырайтты. Ә мин беләм, абый, син командир. Ул мөжәһитнең погонындагы тосмаларны тарткаларга кереште. Минем әти дә командир, тик ул әле сугышта.
Сугыш бетте бит инде, акыллым.
Юк әле, абый, минем әтием кайтмады, шулай булгач сугышта бетмәгән. Ул кайтса, сугыш бетә. Ә син аны сугышта күрмәдеңме?
Авызыннан атылып чыккан сорауны үзе дә шәйләми калды мөжәһит.
Ә исеме ничек аның?
Мөхәҗит дип малайның тырышып-тырышып үз исемен ваткалавын ишетүгә мөжәһит тыйыла алмады. Ярсып малайны кочагына кысты, онытылып, шашып үбәргә тотынды. Үзе үбә, ә үзе күз алдын томалаган ачы яшьләр аша берни күрмейде.
Мөҗәһиттең аңа: «Улым, улым, мин синең әтиең!» дип эндәшәсе килде, теле әйләнмәде. Улының муенын, яңакларын күз яшьләренә чылата-чылата һаман үпте, һаман назлады мөҗәһит. Кинәт улын аның кочагыннан суырып алдылар. Баш очында гына Гөлҗиһанның елау катыш ачулы авазы ишетелде.
«Апам серен җиткергәннәр, димәк. Ләкин өметләнмә, барыбер мин Мирзанурын сиңа бирмим, Мөҗәһит абый. Гөлзада апамның бөтен хатирәсе, төсе шушы. Бирмим, бирмим, бел шуны. Кит лутча авылдан, телгәләмә сабый йөрәген».
Артына борылып карый-карый Гөлҗиһан артыннан сөйрәлгән Мирзанурны җиргә тезләнеп, үкси-үкси озатып калды Мөҗәһит. Кичкә таба инде ныклы карарга килеп, тагын таныш ихатага кергәч, әйтерсең, Мөҗәһит утка пеште. Ихатада жан иясе юк, ишек бөтенләй йозакта иде. Әллә мин килүдән куркып, Гөлҗиһан Мирзанур белән авылдан ук чыгып киткәнме дигән уй Мөҗәһитне янә өтеп алды. Манматиргә батып, ул авыл урамнарын әйләнде, кабат йортка кайтты. Ишектә һаман йозак күргәч, ярсып елга буена йөгерде. Калмыя тамагындагы ташлык ягыннан ниндидер авазлар ишетелгәч, шашынып шунда атлады. Кичке эңгер-меңгер аша су үстендә туманлы шәүләләр пайда булды. Елга уртасында комлыкка батып, кул арбасы туктап калган. Арбага биек итеп төялгән кыры сары өстендә бутакларга нык тотынып Мирзанур утыра. Әйтәкләрен бутларына кадәр сызганган Гөлҗиһан тәртә арасына кереп баскан да бар куатенә арбаны әле алга сөйри, әле артка әтә, тик арбаны комнан чыгара алмый. Яр өстендә нишләргә белми югалып калган Мөҗәһитне күреп, Гөлҗиһан аңа дәште.
«Ярдәм ит инде, Мөҗәһит, бер үземә дөнья көтүләр, ай, авыр бит!»
Сез язучы Вахит Имамовның «Гөлҗиһан» исемле хикәясе буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәрне Илдус Әхмәтҗан укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Әдәби тапшыруыбыз дәвам итә. Тагын бер әсәр тыңлагыз. Нияз Акмал. «Элемтәче» турында баллада. Татарстанның халық артисті Айдар Хафиз язмасы.
Урман ішіндегі бу ауылны онытканнар иде күптәннән. Ул бер кигә шулай яшиде, үнсез хәбәр булып үткәннән. Урман ішіндегі бу ауылда телефон да, ут та юк иде. Кем әйтмешли, тышкы дөнья белән элемтә дә, шурт та юк иде. Урман ішіндегі бу ауылға сирәк килә иде хатлар да. Тик юлчылар кайчак керә иде урман кишеп арган атларда. Урман ішіндегі бу ауылда 4 сыныфлы мәктәп бар иде. Шунда укып чыккан малайларны бек башлы дип мактарлар иде. Кайры туны иде ул малайлар, күлтә суга иде кышларын. Ул малайлар җырлар яза иде тыңлый-тыңлый урман кышларын. Яланаяк чапкан ул малайлар ишә иде үлән чыкларын. Бу авылның даны бер кайчанда шул урманнан ары чыкмады. Иң соңыннан беләйде авыл илдә көндә булган хәлләрне. Үш атнадан гына ишетте ул сугыш чыккан дигән хәбәрне. Атлы юлчы әйтеп китте аны. Ушты хәбәр урман үстеннән, 18-е тулганнарны дигән хәбәр килде аннан 3 көннән. Урман ішіндегі бу ауылда 18-е тулған бір егет. Ол бірден біріді бу ауылға. Атлы іште үрді, әқай шақта хатлар ташиды ад жігіп. Хәбәр келгәш, тағын юлға шықты, яңа дуға салып атына. Соңғы нарат көзден югалғанши қарамады бұрылып артына. Ә артыннан аның қойыннары, наратлары қалды күз атып, һәр бер қойын түбі сайын үксі бір қыз қалды сыман ұзатып. Урман кебек яшыл бәрхет иде хәрби комиссарының үстәле. Һөнәрең кем дигәш, конюх диде. Комиссарның йылмаюын күреп, хат ташушы диеп үстәде. Элемтәше, атлы дивизионда. Сугышта да шулу хынары. Дивизионнан уттан утка кирип шылганышта калган көннәре. Кыса дошман утлы бҗраларын юк итәргә план түзелгән. Билгесезлек ялмый дивизионны. Элемтә юк, шыбык үзелгән. Хәбәр кирәк, иң кирәкле хәбәр. Җитәр иде бер сүз, бер җөмлә. Бір дүрес сөз, хақ сөз жетәріде, юнәліш һәм приказ хүйімге. Үзіклікні үзләп, күплер кетті. Күплер кетті, кері қайтмады. Дұшман ұты тапты егітлеріні, үзіклікні алар тапмады. Әмме тағын, қабат қузғалдылар қан таплары қалған шул юлдан. Бірсаның бізнің егіт еді. Урман ішіндегі ауылдан. Ярты юлда ул аяқсыз қалды. Тек жоймады шуны аңыннан. Затлараны хәбәр күтіп, урман ішіндегі ауылдан. Ул шушты жансыз-аңсыз хәлді. Үзіклікнің тапқаш бір башын, ұжгуд етіп салды аяғына. Әллә қанын тұқтатырға тіләп, әллә енді юалтудан құрқып, ең қадірлі шушы юлдашын. Ол садашта көз алдына келіп, құрман кесіп үрген шақлары, бүре болып, бүре тішләмәді, йылан болып, йылан шақмады. Йылан шағам әллә ең башларын, бүре буан әллә сұлышны, ол шушты ярым үлі қалда, ярым тірі хәлдә шуышты. Шишмә суы күреп саташты ул, ішін дисә суы түгелде. Үз башыннан сарқып барған қанға сусыл жиләк дейіп үрілді. Һәм қан тәмін тұйып сискәнді ул, қалқып шықты қабат аңында, иптәшләре аның хәбәр күтә, шылғанышта урман яғында. Ул сузымы қадар ара қалғаш, табып алғаш үзік шыбықны, ол яларлық әлді дүгер еді, ике шыбық, ике сынықны. Тек ол кенәт ике қолы білән, тартып алып бүтін күшіне, тішлеріне қысты шыбықларыны, һәм еғылды ұққан ішіне. Өзіндегі соңғы шатқаны алып кетті малай шағына. Сөніп барған көзенеклер аша, хабар кетті урман яғына. Хабар кетті атлы дивизионға, ин керекли хабар бір жүмле, бір хақ жүмле, күтіп алған жүмле, юнәліш һәм приказ жүмле. Ұзақ барды мекен ол бәріліш, санамадық сағат суққанын. Көзенеклер тұйды дивизионның шылғаныштан бәріп шыққанын. Кирәк шақта, илге кирәк шақта, ир егетләр илдә табылған. Элемтәше, ғади бір ауылдан, урман ішіндегі ауылдан. Тіштә қысып, ул ялғаған шыбық, көп хәбәрне илтеп жеткірді. Урман ішіндегі ауылға да жиңу деген хәбәр китерді. Шул хәбәрне ирак йыллар аша күзәнәкләрендә тоям мин. Урман ішіндегі бу ауылға җырым белән һәйкәл куям мин. Әлемтәше кирәк, әлемтәше, һәр суғышта, изге суғышта, хак хәбәрне илтеп жеткердәй соңғы шиттә, соңғы сулышта. Суғыш бара жирдә, яшерен суғыш, һәм юғаның һич тә туктасы. Ашык суғыш, яшерен суғышларның киренке генә ноктасы. Мин үземне тик бер генә мәлгә шылганышта итеп хис иттем. Ишетәсезме? Алло, бу мин, кеше, җавап көтәм, җавап ишетмим. Минем белән бергә шылганышта елга күлләр, таллар тирәкләр, татлы сөю шылганышта калган, һәм сөйәргә хаклы йөрәкләр шылганышта. Авыр шылганышта күктә кошлар, суда балыклар, шылганышта, хәтәр шылганышта кабиләләр, илләр, халыклар. Минем белән бергә җир үзе дә шылганышта яши күптәннән, өнсез хәбәр булып киләчәктән, өнсез хәбәр булып үткәннән. Элемтәше кирәк, соңгы шиктә төшкә кысып өзек шыбыкны, җиткердәй хәтәр шылганышта калганнарга хәтәр шынлыкны. Мин үземне тик бер генә мәлгә элемтәше итеп хис иттем. Алло, бу мин. Соңгы сулышымда җавап көтәм, җавап ишетмим. Мин илтәсе хәбәр иң куркыныч хәбәр иде сугыш кырыннан. Өзеклекне ялгыйм. Элемтә юк. Элемтә юк һәм ул өзек димәк әле тагын бик күп урыннан. Киләчәккә азат бару өчен иң соңгы һәм изге яу монда. Элемтәше кирәк. Һәр бер илгә, һәр төбәккә, һәр бер авылга. Бу җырымны мен яралы хәлдә алып чыктым сугыш кырыннан. Элемтә юк, һәм ул өзек димәк әле тагын бик күп урыннан. Әллә инде артык ашыктым мин, әллә инде тәмам кичектем. Ишетәсезме? Алло, бу мин, кеше, җавап көтәм, җавап ишетмим.
Сез шағыры Нияз Ақмалының «Элемтәші» турында балладысын тыңладыңыз. Әсәр Айдар Хафиз язмасында яңғырады. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Аны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Сау болығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.